Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Základy sociologie 5. Příjemné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího dílu cyklu pořadů Znalosti znamenají moc. Čteme Základy sociologie 5, kapitolu 19, Společenské instituce, a dospěli jsme až do bodu 19.3, Systém vzdělávání. Já vám přeji příjemný poslech, dobrou soustředěnost a pokračujeme v našem čtení, samozřejmě tam, kde jsme minule skončili. Zda je země plochá nebo má tvar koule, to je filozofická otázka. Byla reakce úředníka na vyprávění o tom, jak studenti čtvrtého ročníku na univerzitě nebyli schopni věcně argumenty doložit svůj názor na základě svých smyslů a známých informací. Tato úředníkova odpověď naznačuje, že filozofie, včetně její součásti, kterou je teorie poznání, gnoseologie, je jako věda v reálném životě k ničemu. A že neschopnost studentů myslet na základě svých smyslů a vlastních znalostí způsobem porovnávání výsledků svého myšlení se životem také není nic, co by charakterizovalo výsledky postsovětské reformy vzdělávacího systému. Skutečnost, že prakticky žádné dítě nenastupuje ze školky do školy zcela zdravé a v 11. třídě nikdo nemá první skupinu zdraví, pro ně také není žádným ukazatelem krachu reformy vzdělání. A když upozorníte na to, že systém organizace vzdělávacího procesu způsobem zachovávajícím dětem zdraví byl vypracován pod vedením V.F. Bazarného a že se jedná o jediný systém, který je oficiálně certifikovaný jako systém, který skutečně v učebním procesu rozvíjí zdraví žáků, a že jeho zavedení je sabotováno systémem, je vám namítnuto, že kromě bazarného systému existuje ještě mnoho dalších systémů jiných autorů a školy mají právo zorganizovat si učební proces tak, jak považují za potřebné rodiče. Jinak je zde v poznámce uvedeno, že o tom systému V.F. Bazarného se budou autoři rozepisovat později. A konečný závěr. Je příliš brzo činit závěry o reformě vzdělávacího systému v postsovětských letech. Je nutné vyčkat 25 až 30 let do doby, kdy současní absolventi škol dokončí vysoké školy, začnou pracovat a vyšplhají se ve služebním žebříčku dost vysoko. potom teprve bude možné ho hodnotit. A to, že v případě rozšíření takového debilismu ve společnosti může Rusko po 25 až 30 letech přestat jako stát existovat a hodnotit reformy jeho vzdělávacího systému budou moci až kryptokolonizátoři s údivem, jak se mohli Rusové nechat nachytat na takové bludy, to také těm úředníkům ze školství nedošlo? Ještě jeden aspekt debilismu, pomlčka záškodnictví ideologů reformy vzdělávacího systému a zákonodárců, kteří tento kurz reform schválili, je vybudování dvoustupňového systému vyššího odborného vzdělání. První úroveň bakaláři, druhá úroveň magistři. Problém je v tom, že chcete-li připravit odborně způsobilé inženýry, lékaře a vědce pro výzkum, musí si ti lidé ve svém oboru osvojit určité nezbytné minimum tématického spektra znalostí a návyků, které by jim umožnilo vstoupit do té či oné oblasti odborné činnosti a dále se v ní již samostatně rozvíjet. A tento rozsah znalostí v každém tom studijním oboru, včetně souboru příslušných návyků, které je potřebné si na jeho základě vypracovat, není možné v absolutní většině případů rozdělit na dvě dávky. Dávka v uvozovkách minimum, základní, pro bakaláře, dále doplňková dávka v uvozovkách nadstavba, nezávislá na té první, která by s tou první nebyla strukturně tematicky provázána pro magistry. Jinak řečeno, učebnice pro bakaláře není v absolutní většině případů možné vytvořit tou metodou, že vyškrtnete hlavy a odstavce z tematicky ucelených a podrobných učebnic příslušného oboru, jež jsou nezbytné pro přípravu odborně způsobilých odborníků. A učebnice pro magistry nemohou být sbírkou vysvětlení a komentářů k textům původně primitivnějších učebnic pro bakaláře, které by bakaláře pozvedly na úroveň profesionálně způsobilých odborníků, takzvaných magistrů. V Sovětském svazu úrovni západních bakalářů například odpovídaly učební programy středních technických škol a v některých případech i učební programy odborných technických učilišť, což byla úroveň středního specializovaného odborného vzdělání v SSSR. Tady k těm technickým učilištím poznámka. Programy sovětských odborných technických učilišť byly dokonce lepší než programy současné úrovně studia na bakaláře, neboť zahrnovaly velký objem výrobní praxe a zaškolování na pracovních místech, které se podobaly pracovním místům v budoucí profesi. Úrovně sovětských učilišť teď v mnohém odpovídá takzvané aplikované studium na bakaláře. V závorce ještě má být akademické studium na bakaláře, které proniká dokonce i na univerzity v Rusku. Obrazně řečeno se tedy v SSSR v posledních desetiletích jeho existence. A teď bude několik bodů. Na odborném technickém učilišti děti naučili pracovat s konkrétními druhy techniky a provádět ty či ony technologické operace nebo se účastnili těch či oněch sociálních organizačně řídících procedur. Dále, učiliště jim poskytovalo minimum znalostí z vědeckých teorií, na jejichž základě byla vytvářena technika a technologie, ale podíleli se na provozu a servisní obsluze techniky, seznamovali se s těmi či oněmi organizačně řídícími postupy, takže jim to minimum všeobecných teoretických znalostí poskytnutých učilištěm díky prodělané praxi umožnilo potom jednat nad rámec šablonovitých návyků vypracovaných v učilišti. Dále vysoká škola jim potom, na rozdíl od střední technické školy, poskytovala představu o těchto teoriích na úrovni umožňující vědecky odůvodněné vytváření nových prototypů techniky, nových technologií a nových organizačních procedur. Dále, normální univerzita je povinna zároveň s úzce odbornými specializovanými znalostmi poskytovanými na vysokých školách formovat i široký všeobecně vědecký i společensko-politický rozhled, který by umožňoval vidět a uvědoměle s přínosem objevovat vzájemné vazby mezi svou specializovanou odbornou činností a dalšími oblastmi odborné činnosti, životem společnosti obecně a také přírodním prostředím. Jenže toho se reálně zdaleka nedosahovalo a nedosahuje na všech univerzitách ani ve všech oborech a ministerstvo školství a vědy Ruské federace se dnes snaží na univerzitách minimalizovat učební zátěž z v uvozovkách neprofilových předmětů, čímž je sráží na úroveň odvětvových vysokých škol a v některých oborech dokonce na úroveň středních technických škol či učilišť. Tak vážení přátelé, jak vidíme, tak všude je to stejné, minimálně tedy u nás a v Ruské federaci. Vracíme se zpátky a pokračujeme v základním textu. Přitom je nutné podotknout, že technické střední školy nebyly ve 20. letech 20. století masově zakládány proto, že by jimi dosahovaná kvalifikační úroveň byla objektivně potřebná ve struktuře národního hospodářství, ale proto, že stát neměl možnost poskytovat plnohodnotné vysokoškolské vzdělání takovému počtu budoucích odborníků, které potřeboval pro své plány industrializace a vědecko-technického a kulturního rozvoje. V důsledku toho byla založena síť technických středních škol, které poskytovaly minimum teoretických znalostí potřebných pro profesionální činnost na vyšších pozicích, než byl řadový dělník. A právě proto existovaly kromě spousty technických škol, připravujících kádry pro průmysl, zemědělství, projektové a konstrukční kanceláře a podobně, také pedagogické a zdravotnické střední školy. A vezmeme-li do úvahy, co psal J.V. Stalin v ekonomických problémech socialismu v SSSR, tak zde byl jasný předpoklad, že bude nutné následně transformovat technické střední školy ve vysoké školy a vysoké školy v plnohodnotné univerzity. Jenže po Stalinově vraždě byla na úroveň vysokých škol pozvednuta pouze vojenská školní zařízení, která dříve ve své většině poskytovala důstojnickému sboru, v závorce velitelskému sboru, pouze střední odborné vzdělání a vysokoškolské odborné vzdělání potom již získávali vojáci ve velitelských funkcích, především na vojenských akademiích. Úroveň vysokoškolského vzdělání v SSSR na vysokých školách a univerzitách byla ve své absolutní většině vyšší, porovnáme-li ji s úrovní magistrů odpovídajících profilů odborné přípravy na západě, a to obzvláště v aspektu osvojování si základních vědeckých disciplín, které byly potom základem pro vytváření aplikovaných teorií a odborných metod. V důsledku toho, že je nemožné rozdělit objem znalostí, jejichž osvojení vyžadoval systém vysokoškolského vzdělání v SSSR na dvě vzájemně nezávislé části, základní a nadstavbovou, byly v Sovětském svazu vysoké a střední školy, technické střední školy a odborná učiliště. A čili byly v SSSR vysoké a střední školy a těch středních škol, v závorce upřesňují autoři technické střední školy a odborná učiliště, přesně tak to bylo i u nás. A kvalifikační systém odborných úrovní byl nastaven tak, že řada pracovních míst byla vysokoškolákům prakticky nedostupná, nemohli vykonávat mnohé dělnické odbornosti, které byly v porovnání s inženýrskými pracovními místy přitažlivější kvůli svému vyššímu mzdovému ohodnocení, pokud na personálním oddělení nezatajili své vysokoškolské vzdělání. Dále, řadu pracovních míst mohli zaujímat jak vysokoškoláci, tak i středoškoláci z průmyslovek a učilišť. Řadu pracovních míst mohli zaujímat pouze vysokoškoláci a řadu pracovních míst pouze lidé s vědeckými stupni a tituly získanými od Státní komise pro udělování vědeckých hodností. Přitom se absolventi technických středních škol a odborných učilišť, jestliže pokračovali ve studiu na vysoké škole, učili podle stejných učebních programů jako absolventi všeobecných středních škol, přestože mnohé z tohoto učiva jim bylo již víceméně známo ze střední školy či odborného učiliště stejného zaměření. Rozsah a detailnost studijních materiálů byly na vysokých školách větší než na středních školách a odborných učilištích, přestože šlo o stejnou vyšší matematiku, fyziku, chemii, příslušné technologie a podobně. Vysoká škola v SSSR poskytovala svým absolventům v porovnání se středoškoláky a učni jinou kvalitu vzdělání. Dosažení této kvality neumožňovalo zkrátit dobu studia absolventům technických středních škol a odborných učilišť tak, že by jim byla započítána část shodných předmětů ze středoškolských učebních programů s tím, že by si jen doplnili některé věci z příslušných učebních materiálů v uvozovkách magisterského programu na vysoké škole. Dosažení této kvality vyžadovalo, aby si středoškoláci i učni opakovaně prošli již známý materiál, jenže s jinou úrovní detailnosti jeho výkladu v širším tématickém spektru a ve vzájemných vazbách s dalšími vědeckými disciplínami a oblastmi praktické činnosti. A právě proto dvoustupňový systém vysokoškolského vzdělání, zavedený v postsovětském Rusku, první úroveň bakalář a druhá úroveň magistr, neumožňuje v masovém měřítku připravovat plnohodnotné odborníky pro mnohá odvětví vědy a techniky a další oblasti společenské činnosti. A především pro realizaci státního řízení na všech úrovních vertikály moci. Ten bakalářsko-magisterský marazmus byl zaváděn na pozadí fungování předchozího systému plnohodnotného vysokoškolského vzdělání, které se nazývalo odbornost. Potom byla tato odbornost v mnohých profesích zrušena a bakalářsko-magisterský marazmus se stal jedinou formou prý vysokoškolského vzdělání v Rusku. Životní nezpůsobilost tohoto systému nakonec vedla k tomu, že návrh vrátit odbornost s cílem přípravy pedagogických a inženýrských pracovníků byl vnesen do seznamu příkazů podepsaných prezidentem Ruské federace Vladimírem Putinem na základě výsledků provedeného fóra Všeruské národní fronty pod názvem Kvalita vzdělání ve jménu státu, které se konalo od 14. do 15. října 2014 v Penze. A teď poznámky nejprve k tomu marazmu bakalářsko-magisterskému. Federální vzdělávací standard vysokoškolského vzdělání z roku 2015 v jednom ze směrů přípravy bakalářů obsahuje následující ustanovení. Druhy odborné činnosti, na které se připravují absolventi programu bakalář, vědecko-výzkumná, projektová. A autoři říkají, to ale není možné. Při té úrovni přípravy, se kterou odejde absolvent akademického bakaláře, je v těch druzích činnosti většinou schopen pouze mít baňky, mít jako umývat baňky a zkumavky a měnit kazety v tiskárnách, souřadnicových zapisovačích, projektových a konstrukčních kancelářích, nebo by mohl ořezávat tušky v ořezávátkách a podobně, jenže ruční rýsování se v projektování již dávno stalo minulostí. To ale není vědecko-výzkumná činnost ani projektově konstrukční činnost, ale pouze technická obsluha reálné vědecko-výzkumné a projektově konstrukční činnosti. Na podporu tohoto hodnocení uvedeme následující fakt. V pracovním učebním plánu jedné z vysokých škol Ruské federace, kde připravují v uvozovkách akademické bakaláře v oboru elektrozařízení a elektrotechnologie s druhy činností absolventů, vědecko-výzkumná, projektová, jsou předměty úvod do elektromechaniky, základy vědeckých výzkumů, statistické zpracování údajů, počítačová grafika, základy projektování a modelování, experiment a modelování dodávek elektrické energie, zahrnuty mezi nepovinné předměty, a to včetně řady dalších předmětů, principiálně důležitých pro tyto druhy činnosti. A vrátíme se zpátky. Za takovou protilidovou reformu vzdělávacího systému by za J.V. Stalina vedení Ministerstva školství a vědy i ideology této reformy a částí poslanců státní dumy, kteří ji uzákonili, odsoudili jako záškodníky a vlastizrádce, a to zcela zaslouženě. A jak na tyto reálné výsledky reform vzdělávacího systému reaguje FSB a generální prokuratura? Je jim to jedno. Ti se zabývají nějakými svými daleko v uvozovkách důležitějšími záležitostmi při zajišťování bezpečnosti státu, například bojem s v uvozovkách extrémismem, přestože právě reálný extrémismus, který si nevycucali z prstu pracovníci prokuratury s cílem zvýšit si své vykazované ukazatele a dělat kariéru, aniž by se museli vystavovat nějakému riziku, je jedním z nevyhnutelných přímých důsledků na jedné straně defektního vzdělání v oblasti historie, ekonomiky a sociálního řízení a na druhé straně neochoty a neschopnosti státnosti z různých příčin odhalovat a včas řešit problémy občanů i celé společnosti. Těm příčinám ještě je v závorce, kam patří i mravní pokleslost a omezenost, včetně neskutečného byrokratismu. Nicméně stalinský vzdělávací systém, jehož hlavní část se formovala na konci 30. let 20. století po přijetí ústavy SSSR z roku 1936, která platila do konce 50. let, i přes své určité přednosti nedokázal zajistit stabilní rozvoj Sovětského svazu jako socialistického státu v návaznosti pokolení. A budeme-li analyzovat příčiny, tak zjistíme, že to částečně souvisí se samotným vzdělávacím systémem a částečně ty příčiny leží mimo něj. A teď se vrátíme k poznámce, která bude dlouhá, bude to k té ústavě z roku 1936, která platila do konce 50. let. A budeme-li to počítat podle období oddělné výuky chlapců, asi oddělené výuky chlapců a dívek v SSSR, jehož začátek byl v roce 1943 a konec v roce 1954, tak ten systém pracoval pouhých 11 let. V Ruském impériu se praktikovala oddělená výuka chlapců a dívek, což bylo podmíněno jednak právní nerovnoprávností mužů a žen a jednak odlišnými sociálními funkcemi obou pohlaví ve sformovaných společenských třídách. Přechod ke společné výuce chlapců a dívek po velké říjnové socialistické revoluci, která vyhlásila rovnoprávnost mužů a žen, byl způsoben kromě všeho jiného také nedostatkem pedagogických kádrů a školních budov jako následku předchozí politiky Ruského impéria. O tom, jak ostrý byl nedostatek pedagogických kádrů a školních budov v roce 1917, si můžeme udělat představu z údajů o gramotnosti / negramotnosti prostých lidí v posledních desetiletích existence Ruského impéria. Na začátku vlády Alexandra III., to bylo v roce 1881, byl podíl negramotných rekrutů 76,94%, který se do roku 1887 snížil na 74,22%. V odpověď na žádosti důstojníků vyhovět přání vojáků naučit se číst a psát v roce 1892 následovalo vysvětlení. Sotva je možné souhlasit s tím, že výuka čtení a psaní v armádě zaujímá tak důležité místo. Armádě nemůže být uložena povinnost stát se prostředníkem pro zavádění gramotnosti v lidových masách, neboť prostředků a času je tam na to velice málo. Na konci 90. let 19. století přestali s výukou čtení a psaní prakticky ve všech vojenských okruzích, kromě kyjevského, kde velící generál M.I. Dragomirov stále trval na svém, že není možné učit vojenství negramotné lidi. Podle údajů armádní statistické ročenky za rok 1912 byla mezi nižšími hodnostmi v ruské armádě téměř polovina lidí negramotná. Počítají-li se do toho i kozáci, tak 48%. A ještě dalších 24% těch, kteří uměli pouze číst, bylo stydlivě nazýváno částečně gramotní. Gramotných mezi nižšími hodnostmi bez kozáků bylo 47,41% a těch, kteří ukončili školu, alespoň základní, bylo pouze 10,74%. To znamená, že 89,26% rekrutů se vůbec nedostalo žádného systematického vzdělání. A k tomu všemu byl navíc v Ruském impériu počet vzdělávacích zařízení pro dívky podstatně nižší než pro chlapce. Za takových podmínek musela být proto snaha sovětské moci poskytnout plnohodnotné vzdělání všem dětem realizována na úkor zrušení systému oddělené výuky. Jak bylo předvedeno v kapitole 17, tak v důsledku odlišností genetických programů vývoje organismů a psychiky chlapců a dívek a osobitosti jejich věkové psychiky bylo obnovení oddělené výuky chlapců a dívek v roce 1943 správným řešením zaměřeným na zvyšování kvality vzdělání. Chtěli to udělat již v roce 1941, ale válka a těžkosti v letech 1941 až 1942 jim v tom zabránili. Rozvíjení systému oddělené výuky se opět vzdali až v roce 1954 po chruščovském státním převratu a vraždě J.V. Stalina a L.P. Berii. Ponecháme-li v uvozovkách konspirační teorie stranou, tak zrušení systému oddělené výuky chlapců a dívek napomohla diskuze vedená v literárních novinách v letech 1950 až 1953, jejichž hlavním redaktorem byl K.M. Simonov. ve které zvítězila nekompetentnost v oblasti pedagogiky, nezohledňující věkové osobitosti ve vývoji chlapců a dívek. Ale jestliže si cíleně nebudeme hrát na ignoranty, tak omezenost bývá velice zřídka kdy nepodchycená. Ve většině případů má své pány a manipulátory napomáhající omezeným lidem, kteří neumějí procítit život a přemýšlet, dospět k předem naprogramovaným závěrům a názorům, čili že zkrátka zatím někdo stojí, kdo jimi šikovně pohybuje těmi omezenci, aby prosadili to, co jemu se hodí. A to znamená, že výsledky diskuze v literárních novinách odůvodňující zrušení dalšího rozvoje systému oddělené výuky chlapců a dívek v SSSR byly záškodnictvím. Viz V.F. Bazarnyi, tragické důsledky jedné reformy o zrušení oddělené výuky. A podíváme-li se na situaci sformovanou do roku 1954, tak další rozvoj systému oddělené výuky chlapců a dívek vyžadoval dostatečný počet pedagogických kádrů připravených vysokými školami se zaměřením na práci v systému oddělené výuky chlapců a dívek. Dále rekonstrukci a výstavbu nových školních budov se zohledněním osobitostí oddělené výuky, vybavení těchto škol zařízením a spotřebními materiály zajišťujícími školní proces způsobem zohledňujícím osobitosti výuky chlapců a dívek. Tak to byla jedna poznámka a teď k tomu, co jsme četli předtím, já to přečtu ještě jednou, není to dlouhé. Nicméně stalinský vzdělávací systém, jehož hlavní část se formovala na konci 30. let 20. století po přijetí ústavy SSSR z roku 1936, která platila do konce 50. let, i přes své určité přednosti nedokázal zajistit stabilní rozvoj SSSR jako socialistického státu v návaznosti pokolení. A budeme-li analyzovat příčiny, tak zjistíme, že to částečně souvisí se samotným vzdělávacím systémem a částečně ty příčiny leží mimo něj. Vše, co se týká vnějších faktorů ve vztahu ke vzdělávacímu systému, najdete v pracích vnitřního prediktoru SSSR Úvod do ústavního práva z roku 2012 a řešení národnostních problémů v rámci KSB. O likvidaci systému vykořisťování člověka člověkem v mnohonárodnostní společnosti. Také z roku 2012. To byla jenom poznámka a teď zase zpátky. Přestože je vzdělávací systém jedním z hlavních sociálních nástrojů formujících budoucnost, tak z hlediska neustále probíhající přítomnosti je on sám důsledkem historicky reálné, tedy nevymyšlené, ale v uvozovkách vylepšované nebo úmyslně očerňované minulosti. A zase body dosavadních výdobytků vědy, ze kterých může z hlediska svého obsahu vzdělání vycházet. Dále politiky společnosti a státu v oblasti vzdělávání provádějící selekci vědeckých znalostí vkládaných do vzdělávacích standardů všech úrovní a kategorií. Jenže z celé té různorodosti vědeckých znalostí se do školních standardů nedostane zdaleka všechno, neboť úkolem vzdělávacího systému je obsluhovat řízení podle koncepce vládnoucí společnosti, což vede k tomu, že jsou konceptuálně cizorodé znalosti buď ze vzdělávacích standardů vylučovány bez jakýchkoliv komentářů, nebo jsou prohlašovány za pseudovědu. Dále pedagogické subkultury, kultury vzájemné součinnosti učitelů, vychovatelů a školáků, svěřenců v učebním procesu. To znamená řečeno jazykem dnešních dnů těch nejrozšířenějších v uvozovkách vzdělávacích technologií. Další bod, existence profesionálně způsobilých pedagogů s potřebnou odborností v množství dostatečném proto, aby realizovali politiku státu v oblasti vzdělávání v potřebné kvalitě, čímž se rozumí, že politika státu v oblasti školství nejen určuje to, co se vůbec bude vyučovat, ale navíc také to, co konkrétně se budou učit určité sociální skupiny a jaké skupiny budou izolovány od možnosti získat přístup k osvojení si těch či oněch znalostí a návyků. Tady ještě poznámka k tomu vzdělávání v potřebné kvalitě. Tato okolnost znamená, že uvádění koncepce vzdělávacího systému do života musí začínat přípravou dostatečného množství profesionálně způsobilých pedagogů všech úrovní a všech studijních zaměření, jejich mravnost a chápání světa této koncepci odpovídají. A až v míře toho, jak se začínají objevovat pedagogové tohoto druhu, může být vzdělávací systém modifikován, přičemž s ohledem na komplexní charakter učebního procesu nemohou vzdělávací zařízení přecházet na nové standardy všechna najednou, ale pouze postupně v míře připravenosti každého z nich na tento přechod. No a připravenost vzdělávacího zařízení znamená připravenost všech jeho učitelů, to znamená celého učitelského sboru. Pracovat v souladu s požadavky vzdělávací koncepce. V důsledku toho budou nezbytně v průběhu přechodného období vedle sebe fungovat vzdělávací zařízení odpovídající předchozímu systému a vzdělávací zařízení odpovídající systému formovanému v důsledku reformy. Tak myslím, že to je jasné a že jsme to samozřejmě také zažili, protože i u nás se systém měnil bohužel k horšímu, stejně jako v Rusku. A vracíme se zase zpátky. A kromě toho je v aktuálně probíhající přítomnosti vzdělávací systém neustále podřízen historicky sformované psychodynamice společnosti, čili sociálním egregorům a aktuální státnosti. Na úrovni vzájemných osobních vztahů je také v mnohém závislý na instituci rodiny, jak z hlediska toho, jak rodiče hodnotí jeho práci a výsledky, tak také z hlediska schopností dětí učit se, jak jim je sformovaly jejich vlastní rodiny dříve, než vůbec nastoupily do předškolních zařízení a potom do škol. V závorce, pokud rodina děti mrzačí, už počínaje před historií jejich početí, přichází vzdělávací systém do určité míry o možnost tyto děti vzdělávat a rozvíjet je. Takže příčiny, kvůli kterým stalinský vzdělávací systém nedokázal zajistit stabilitu SSSR v návaznosti pokolení, je nutné odhalovat s ohledem na tyto vyjmenované okolnosti. A jejich zkoumání musíme začít analýzou školní učebnice psychologie z té doby, neboť psychologie je tou klíčovou vědou pro odhalování a řešení všech problémů společnosti i všech jednotlivých lidí, neboť ve způsobu života každé kulturně svébytné společnosti se odráží psychická činnost jejich členů. A přestože zmiňovaná učebnice psychologie od B.M. Teplova obsahuje mnoho aktuálních informací o lidské psychice i psychické činnosti a vhodně odkazuje na náměty děl umělecké literatury, které by měly být známy školákům z hodin literatury, aby na nich ilustrovala pronášené poučky, tak materiál je v ní podáván s ohledem na systém mezních zobecnění, hmota, fyzická pole, prostor, čas, neboli hmota, energie, prostor, čas, to je to hepč. Akorát tady to slovo energie, které se používalo dřív, bylo změněno na fyzická pole. Tak, ještě jednou, abychom se v tom nestratili. Materiál je v té učebnici psychologie od B.M. Teplova podáván s ohledem na systém mezních zobecnění hmota, fyzická pole, prostor, čas, prosazovaný v té době vládnoucí vědou, ve kterém chybí informace a také algoritmika zpracovávání informací jako objektivní kategorie bytí všeho míru. A od toho se potom také odvíjejí všechny nedostatky této učebnice. Teď to bude zase v několika bodech, v mnoha bodech, zřejmě o těch nedostatcích. První odrážka nebo bod. Psychická činnost lidí v ní není demonstrována jako informačně algoritmický proces, to znamená jako procesy samořízení realizované jedincem v rámci nadřazených procesů a jeho řízení nějakých jiných procesů probíhající na základě subjektivně podmíněného zpracování objektivních informací. Dále, není tam řečeno nic o instinktivních programech biologického druhu člověk rozumný a jejich rozdělení mezi zástupce obou pohlaví. Dále, není tam poskytnuta představa o kultuře jako o informačně algoritmickém systému, který disponuje určitou svou zacíleností a je charakterizován určitými parametry s ohledem na svou funkčnost ve vztahu k řešení těch či oněch úkolů. Dále, formování psychiky dospělého člověka tam není popsáno jako proces podmíněný biologickými a sociokulturními faktory, který má své osobitosti s ohledem na vývoj dívek a chlapců. Dále, jako důsledek výše řečeného, není v učebnici osvětlena otázka normálního poměru vůle a instinktů v lidské psychice, přestože otázka vůle jako takové je tam podána přijatelným způsobem. Dále, přestože je tam téma studu a svědomí také probráno v podstatě přijatelně, není tam už poskytnuta představa o životně důležitých vzájemných vazbách mezi vůlí, svědomím a studem v procesu, kdy si jedinec vypracovává a následně realizuje svou linii chování. Dále, není tam vysvětlena tématika mravů a mravnosti jako regulátorů psychické činnosti a vypracovávání linie chování. Další bod. Není tam osvětlena tématika formování mravnosti lidí pod vlivem sociokulturních a proměnlivě osobnostních faktorů. Další bod. Není tam osvětlena tématika intuice a její role v psychické činnosti a v životě. Dále, téma nevědomých automatismů chování a jejich formování vnějším prostředím i samotným jedincem tam chybí. Dále, není tam také náležitým způsobem probráno téma vzájemných vztahů mezi vědomou a nevědomou úrovní psychiky. Další bod. Podřízenost B.M. Teplova marxistickému materialistickému ateismu a také jeho absolutní neznalost učení o noosféře V.I. Vernadského, závorce nebo zamlčení znalosti tohoto učení kvůli tomu, že překračovalo světonázorové hranice marxismu, mu neumožnili poskytnout žádnou představu o kolektivní psychice produkované lidmi ani o možných variantách vzájemného vztahu jedince k ní. Další bod. Není tam probrána otázka kritérií životní způsobilosti a nespůsobilosti individuální kultury psychické činnosti. Dále není tam osvětlena otázka vzájemného chápání a příčiny vzájemného nepochopení, přičemž bez procítěné znalosti této problematiky je velmi těžké a v řadě případů nemožné organizovat kolektivní činnost ani se jí úspěšně účastnit. Dále téma vzájemných vztahů mezi jedincem a kolektivem tam není osvětleno, přestože otázka vzájemných vztahů mezi pravověrným člověkem a z mravně etického hlediska nezdravým kolektivem byla aktuální ve všech epochách známých dějin, stejně jako je tomu i v současnosti, což platí samozřejmě právě tak pro otázku vztahu kolektivu k mravně eticky pokleslému jedinci ve svém středu. Dále, v důsledku všeho dříve vyjmenovaného tam také není uvedena žádná typologie charakterů a to je krokem zpět v porovnání s tím, co vyložil P.F. Lesgaft ve své práci Rodinná výchova dítěte a její význam v roce 1900, kde je možné vysledovat vývojovou typologii charakterů počínaje od dětského, v závorce mladšího školního věku, a ve které také Lesgaft poskytl určitou představu o tom, jakým by měl být správně vychovaný a vzdělaný člověk. Další bod. V důsledku absence typologie charakterů není poskytnuta ani žádná určitá představa o charakteru ideálu sovětského člověka, který by se v sobě měli školáci uvědoměle snažit sformovat. A další bod, a tím pádem tam také není pojednána otázka, jak realizovat ideál, to znamená, jak vědomně za uplatnění své vůle formovat vlastní individuální psychiku tak, aby byla funkčně plnohodnotná a jak v tom pomoci ostatním a v budoucnu také svým dětem a vnukům. V podstatě je ta učebnice psychologie B.M. Teplova souborem popisů těch či oněch komponent psychiky a jejich funkcí podaných z větší části bez zohlednění jejich vzájemných vazeb, což nevede nikam. Znamená to, že materiál učebnice neumožňuje odhalovat problémy ve vlastní psychice, takže zvýšit její funkčnost nedokáže ani student premiant, který se ji nabifluje, aby totiž dokázal zhodnotit znalosti, které díky ní získal, musel by tu učebnici v podstatě dopracovat a zbavit ji výše uvedených nedostatků, jenže toho absolutní většina studentů a profesionálních psychologů v té době nebyla schopna, neboť to vyžaduje za prvé rozvinutou individuální kulturu smyslů, za druhé individuální kulturu dialektického poznání a tvořivosti, za třetí široký obzor a za čtvrté schopnost překročit rámec omezení v uvozovkách marxismu, leninismu. Kromě toho byl tento kurz psychologie určen pro vyšší třídy, tedy pro věkové skupiny studentů, jejichž proces formování individuální psychiky byl již v tom hlavním dokončen a princip, co ses v mládí nenaučil, ve stáří už nedoženeš, se z větší části stačil uplatnit a navíc formování imprintingové složky psychiky vešlo do své závěrečné etapy. V důsledku těchto vyjmenovaných faktorů a v důsledku nedokonalosti učebnice tak nemohli studenti z vyšších tříd znalosti získané v tomto předmětu použít ke korekci vlastního osobnostního rozvoje. A s ohledem na to, že v učebnici není popsán proces formování individuální psychiky dospělého jedince, počínaje alespoň kojeneckým věkem, když už ne prenatálním obdobím života, nebyly znalosti poskytované učebnicí aktuální ani pro výchovu dětí v následujících pokoleních, až se studenti z vyšších tříd sami stanou rodiči. Poznámka, ještě jednou se zde odvoláváme na užitečné knihy V.V. Ivanov, Sudá a Lichá, Asymetrie mozku a znakových systémů. Dále A.L. Sirotiuk, Výuka dětí se zohledněním psychofyziologie, praktická příručka pro učitele i rodiče. A.L. Sirotiuk, Neuropsychologický a psychofyziologický doprovod výuky. A Masaru Ibuka, Po třech letech je již pozdě. Masaru Ibuka byl zakladatelem společnosti Sony 1946 od roku 1950 do 70. let 20. století byl jejím prezidentem a od roku 1971 do roku 1976 v ní byl předsedou představenstva. Poté, co odešel ze svých funkcí, byl až do své smrti jejím poradcem. Jmenovanou knihu zveřejnil v roce 1971. K otázkám pedagogiky se dostal, když analyzoval tvůrčí akceschopnost personálu Sony ve snaze ji zvýšit. A ještě jedna kniha doporučená, André Bertén, Výchova v matčině břiše aneb vyprávění o promeškaných možnostech. Pokud byste měli zájem, vážení přátelé, tak seznam těch knih, který jsem právě přečetla, najdete pod čarou dole v poznámce na straně 294 základů sociologie 5. A pokračujeme. Kvůli těmto svým nedostatkům nemohla učebnice psychologie od B.M. Teplova, stejně jako ta od G.A. Fortunatova a A.V. Petrovského, mít žádný podstatný vliv na změnu psychodynamiky v závorce egregorů sovětské společnosti. Zase poznámka, v SSSR i v Rusku oficiální věda v oblasti psychologie existuje tak nějak v uvozovkách sama pro sebe, aniž by měla nějaký příznivý vliv na život společnosti po dobu mnohých desetiletí. Myslím, že to je opět společné pro drtivou většinu států. Vzhledem k tomu, že všechny znalosti a návyky jsou pouze v uvozovkách věnem k typu struktury psychiky, znamená to, že zájem lidí o ty či ony určité znalosti a návyky z hlediska psychické činnosti, v závorce a také nezájem a odmítání těch či oněch určitých znalostí a návyků nebo jejich využití, formování určitého poznávacího a tvořivého zaměření a také odmítání určitého poznávacího a tvořivého zaměření jsou v mnohém podmíněny statistikou rozložení členů společnosti podle typu struktury psychiky nebo podle charakterů, v jejichž základu leží typy struktury psychiky, což potom ve výsledku určuje psychodynamiku společnosti a formování psychiky, obzvláště v předškolním věku, kdy se tvoří základy osobnosti, je procesem probíhajícím v rodině. Když škola přebírá dítě z rodiny, tak v aspektu jeho individuálního a psychického vývoje může pouze částečně skorigovat to, co rodina neudělala, nebo to neudělala, jak měla, ovšem pouze za podmínek, že za prvé to škola od státu dostane jako svůj úkol a za druhé vzdělání a odborné návyky samotných pedagogů jího umožní řešit dostatečně efektivně z hlediska formování statistiky rozložení absolventů škol podle psychotypů. tady je k tomu poznámka, typologii dětských charakterů, se kterými děti přicházejí z rodiny do školy, popsal P.F. Lesgaft, neboť to bylo potřebné kvůli tomu, aby škola mohla plnit úkol korekce chyb a nedostatků rodinné výchovy, jenže vzdělávací systém Ruského impéria a potom SSSR se tím neřídil. A zase zpátky. Jenže právě tohle v SSSR chybělo, neboť jeho vzdělávací systém se z hlediska pedagogické subkultury, kultury vzájemné součinnosti učitelů a školáků v učebním procesu, tedy dnešním jazykem, svými vzdělávacími technologiemi prakticky nelišil od vzdělávacího systému Ruského impéria, od kterého se odlišoval pouze dvěma parametry. Za prvé, vzdělávací standardy se změnily z hlediska faktologie předkládané k osvojení, to znamená změnila se tématika vzdělání, což byla fakticky odpověď na v uvozovkách výzvy doby. Za druhé, na rozdíl od sociální organizace impéria, která umožňovala dětem z těch či o něch sociálních skupin získávat výběrově to či ono vzdělání, byl orientovaný tak, aby obsáhl všechny děti bez výjimky. Když navíc počítáme, že se pokolení v životě společnosti od sebe vymezují pětiletými periodami, tak to znamená, že alespoň s tímto nedokonalým učebním kurzem psychologie se ve škole stihly seznámit pouze dvě pokolení, ze kterých si pouze pár jednotlivců dokázalo pro sebe z toho něco odnést a uplatnit to v praxi tak, že cílevědomě formovali nebo korigovali svůj charakter. Většina z nich prostě získala příslušné známky do svých atestátů a zapomněla všechno, co v těchto školních učebnicích bylo napsáno, neboť to na nic nepotřebovala v uvozovkách. Stejně jako to potom učinila i většina absolventů vysokých škol, kterým to také v uvozovkách bylo na nic. Navíc hodili za hlavu i marxistickou dialektiku, která sice také nebyla dokonalá, ale přece jen šlo o metodologii poznání, která jim mohla otevřít cestu ke svobodě v té míře, v jaké si potom člověk sám dokázal v sobě vypracovat dialektickou kulturu poznání a tvořivosti. Ještě poznámka k těm pětiletým periodám. Výzkumy slengu dospívajících a mládeže ukazují na to, že se mění přibližně jednou za 5 let, přičemž funkčně slouží slang v příslušných subkulturách dospívajících a mládeže jako prostředek pro rozeznávání v uvozovkách svůj, pomlčka cizí. To znamená, že změna slengu znamená nástup nového pokolení, kterým se odlišuje od předchozích pokolení. A ta poznámka se vztahovala k tomu, jak tady autoři píší, když navíc počítáme, že se pokolení v životě společnosti od sebe vymezují 5letými periodami. Tak vážení a milí přátelé, zde naše dnešní čtení ukončíme. Já vám děkuji za pozornost a přeji vám krásné odpoledne.
Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад, там смуглянка молдаванка собирает виноград. Я бледнею, я краснею, захотелось вдруг сказать: станем над рекою соки летние встречать. Раз кудрявый клен зеленый лист резной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раз кудрявый резной.
Раз кудрявый, да клен зеленый,
смуглянка, молдаванка, а ты
отвечала парнюва. Партизанский, молдаванский, собирается отряд. Нынче рано партизаны, но покинули родной. Ждет тебя дорога к партизанам в лес густой. Раскудрявый клен зеленый лист резной. Здесь у клена мы расстанемся с тобой. Клен зеленый да клен кудрявый, да раскудрявый резной.
Раскудрявый да клен зеленый лист резной. Здесь у клена мы расстанемся с тобой. Клен зеленый да клен кудрявый, да раскудрявый резной.
И смуглянка молдаванка по тропинке в лес ушла. В том обиду я увидел, что с собой не позвала. О смуглянке молдаванке часто думал по ночам. Вдруг свою смуглянку я в отряде повстречал. Раскудрявый клен зеленый лист резной. Здравствуй, парень, мой хороший, мой родной.